zientzia atala irekiko dugu jarraian izpidean. Eta horretarako, lau astean behin daukagun bezala, Ana Galarraga, Elbiar Fundazioko kidea daukagu telefonan. Egunon, Ana.
Kaixo, egunon.
Egunon, ia ezin izan zaituta aurkeztu hemen erdi totanago, baina hasiko dugu, ea fundamentuz betetzen dugun gaurko kolaborazioa, eta biharko data batekin abiatu behar dugu, bihar izango delako, ez da? Emakume zientzialarien nazioarteko eguna, eta hori hartu nahi izan duzu ardatz gaurkoan, Ana.
Bai, ze egun horrekin, bueno, neko egun berria da, urte gutxi dira antolatzen dela, eta helburua da biztaratzea emakume zientzialariak, eta haien egoera, ba, pixkat baitare aldarrikatu, ez? Eta uste dut, helburu hori gelditzen dela neko atzean, eta asko daukala hori biztaratzetik, eta erakustetik, eta hori oso ondo dago, eta ezinbestekoa da, baina baita ere realitatea desitxuratu dezake, zematen du makumezkoak aitortuta daudela, eta badaukatela beren tokia zientzia sisteman, eta egia da, ba, diskriminazioa ikaragarria dela. Orduan, bueno, ba, pixkat, ba, hori ez, batez ere oso ondo daola, eta ezinbestekoa eta beharrezkoa da, baina baita ere, nun gauden eta esan behar da. Eta esan behar da gainera, ba, COVID-19-ak kalte handia egin diola emakume zientzialariei, oroar, eta, bueno, ekarri dune izan da, batez ere, etxetikan eta lana asko egin danez, ba, oraindik ere, genero aldetik zaintza kargak gelditzen dianez, tama edo zain, nahezu bezala deitu, gelditzen da askotan emakumeen gain, orduan argitaratu dira inoiz baino lan gehiago zientzian, eta emakumezkoek inoiz baino lan gutxio argitaratu dituzte gizonekin konparatuta. Eta horrek ekarri du, ba, karrera edo leia zientifiko horretan edo, bueno, ibilbide zientifikoan atzeratuta gelditzea.
Hori, aurtengo urtea zari zara?
2021 izan zen batez ere atzerakada hori, eta bai, aurten, ba, atzeragotik abiatzen dira emakumezko zientzialariak.
Eta hortan irakurketa da, pandemiak eragindako zaintza beharrek agian eragindietela.
Bai, hori da, egin dianean ikerketak eta ikusi dianean etxetik lana egin dutena, ba, argitaratzeko, ba, azken finean, hor nola neurtzen da zientzia ekoizpena? Ba, gehien bat neurketa ba, estandarizatua, eo, da hori zenbat lan argitaratzen dituzun zientzia aldizkaritan. Eta esan bezala hor nabaritu da, joera ikaragarria, askoz gehiago argitaratu dira, bereziki osasun arloan, noski, eta hor atzera gelditu dira emakumezkoak, inoiz baino proportzio txikiagoa, izan da emakumezkoak egile bezala agertu dian urtia. Eta horrek ekartzen du, ba, hoxe, ba, atzera gelditzia.
Eta hori arraroa izan da, lehenagotik bilakaera positiboa zeuken emakumeen ehunekoak
zientzen. Eta zula uste, hor, adibide bat, ba, oso esanguratsua, badago talde bat, izena du nazioarteko talde bat, klima larrialdia ikertzen duna, IPCC, oso ezaguna da, urtero ateratzen ditu txostenak, bai. Ba, klima nola zebilakaera izaten ari dan, eta nu jarri berdian lentasunak, eta bar, eta klima eta ingurumena bada feminizatuta dagoen arlo bat. Normalian, horrela esateko, zientzia gogorrak, deitzen zaina, ba, fizika eta goietan emakumezkoak askoz gutxio dira, eta gehiago dira, balotzen dianak, zaintzarekin bai ingurumenarena eta baita pertsonena, ez? Ba, orduan, osasun arloa eta hezkuntza oso feminizatuta daude, baina baita ere, lurraren zientzia. Eta bereziki ingurumenarekin lotura daukatena. Kimika ere, ba, justu ingurumen kimika, ba, hori emakume asko daude.
Eta hor, emakumeak
konparatuta, bai.
Emakumeak gehiengo edo arrakala txikiagoa dago hori?
Hori da, hori esaten joan. Baina, ala ere, osea, askoz gehiago izan da ere, gaur egun, IPCC-en erena baino ez dira emakumezkoak. Sinatzen dituztenak lanak. Eta bai hobetu da, ze hasiera batean IPCC sortu zenean, lehenengo txosten atera zutenean, emakumezko egileak 8 baino ez zian, eta guain uneko hogeita mairu diala esaten nahi gea. Baina uneko hogeita mairu ez da euneko berrogeita mar. Uh-huh. Orduan hor ikusten da, arrakala hori, bada hola, baita emakumezko gehien dauden lekutan ere. Eta osasun arloan, bai dia emakumezkoak gehiengoa lanian daudenak, eta ikertzen, baina gero, aginte postuetan edo laborategi buruak eta hor gizonezkoa dira. Orduan, arrakala hori da, vertikalian, alegia, hierarkian gora egina ala emakumezkoa desagertzen joten dira, eta baita ere horizontala. Da, arloka ere, hor emakumezkoa faltan dabe. Eta azkenian...
Hori ez dut ulertu dana, horizontalian bai, esan zer esan.
Horizontalian da, arloka. Arloka hartze bali madeu. Ez hierarkian bakarrik, baizik eta arloka ere badago...
Lehen esan duzuna zientziako gorrak eta bigunak eta...
Hori da. Bai, eta, bueno, hori guztia gero gainea lotzen da prestizioarekin, soldatekin, ez? Eta aitortzekin. Eta hor, oso adibide nabarmena da, aipatu de uste dut hemen tarte honetan, Katalin Karikorena, ez? Katalin Kariko da RNA mezularian oinarritutako txertoen garatzaile nagusia, beak egin zuen teknologikoki aurrerapen handiena, eta bere izena ez da ia ezaguna, eta adibidez, ba, 2008 bateko Nobel sarietan, zala egokiera aproposena, ez, lan hori aitortzeko, bueno, ba, ez bakarrikan ez zioten berari eman, etzan, zaritu emakumezkorik izan Nobel sarietan.
Eta justu orain...
Hori izan behar du helburua, emakumezkoena, bueno, ba, ez dakit hori, baina horretara iristeko, hori, azpitik egin behar den lana ikaragarria.
Eta helburu baino agian sintoma bat izango da, ez?
Hori da. Horregatik ez zaten unez, helburua ez da hori, oza, helburua, ba, baina bada, adiera azgarria, eta zanguratsua, eta bueno, ba, pixkat, bai, erakusten du, azkenian, zientzia sistema, ba, gizartean barruan dagoen sistema badala, eta orduan, egituran dauzka, ba, gizarteak berak dauzkan aje guztiak, ez? Ba, bazterketa guztiak, ez bakarrik, generoarena, ba, begibistakoa dela, ba, zer ezanik ez, baitare etniaren aldetik, klasearen aldetik, IPCC horretan adibidez, ba, klima larrialdia gehiena sufritzen aidean herrialdia, dia herrialde pobretuak, eta hori dia ordezkaritza txikiena daukatenak ere ikertzaien artean, ez da?
Eta honetan ere, gizarteko beste arlo askotan bezala, ez? Horrelako desoreka egoera bati nola aurre egin, ez dakite beste batzuetan ez hitz egiten da
bai.
Kuotetaz edo diskriminazio positiboaz, ez dakit zientzian ere horrelako
bai.
Kontuak manejatzen diren.
Bai, begia zan, bai, bultzatzen dira horrelako programak, arrakazta, bueno, mugatuarekin, baina egia da azkeneko urte hauetan zera lan handi egiten diala horretan, eta IPCC honetan bertan ere, ba, jarri dute barruan genero talde bat, berariaz ba, diskriminazio hori ba, konpontzeko edo horri aurre egiteko, eta lehentasunen artean badao justu laguntzia eta diskriminazio positiboa aitia emakumezkoak izan daitezen ordezkari ba, nazioarteko kongresuetan eta lan txostenetan eta bar, ez da? Eta horre ere gertatzen da, balen esan duen bezala, nazio pobretuak dira ondorio kaltegarriena jasaten dituztenak, eta gauza bera gertatzen da emakumezkoekin. Zergatik, ba, leku gehienetan, emakumezkoa direlako daukatenak ardura, elikagaiak eta ura eskuratziaz inguruko entzat, eta hor, ba, asko, ba, hori, ardura hori gelditzen da emakumezkoen gainea.
Eta horre ere imaginatzen dut, ba, diskriminazio positibo, edo horrela IPCC-ko genero, bai. Zera, talde hori bezalako bai. Kontuak, baina askoz sakonago izango da ez, edo askoz lehenagotik datorna, osak izarteko ze egitura, ze referente dauzkaten neska gazteek ere zientzia mundura urbitzeko?
Hori da, eta horregatik anezaten izun, ba, horrelako nazioarteko egun hauek, ez, etxaien amaikako hauek, niretzakoa daukate pixka eta arrisku hori, ez, ematen dutela itxura oso... polita ezela, ez da, eta ezinbestekoa da, erreferente horiek sortzia, eta neskak ere ikustia, ba, bueno, emakumezkoak badaudela zientzia egiten, eta hori beharrezkoa dela, ba, azkenian zientzia, ba hori, zientzia sistema, eta hori zuri albizuk zuen kideak esan zian oso garbi ez, zientzia boterea da, beraz, feministok hor ere egon behar dugu, ezin dugu, bazter batean gelditu. Eta horretarako ez, ba, erabakitzeko, zertan ikertu, zertarako, eta zeinentza. Eta hor, ba, zenbat, dibertsitate handiagoa egon, eta zenbat, eta ikuspegi integralagoarekin egin lana, ba, orduan eta demokratikoagoa, ez? Gero, orduan eta bidezkoagoa izango dira baita ere zientziaren emaitzak.
Mm-hmm. Eta kurioso, ez, aipatzen zenuen nola zientziako arlo batzuetan badauden emakume gehiago, edo horari den nabaritzen ere igoera, baino kurioso ere nola horietan ere nabaritzen diren genero rolen pixuak ze sektoretan sartzen diren emakume gehiago.
Ikaragarria, eta horregatik handik uzetu ez dela bakarrikan bultzatu behar neskak zientzia arrora, zientzak ikastera, alderantzizkoa ere bai, ez da? Ba, mutilek ere ikasi dezatela literatura, hezkuntza, ez irakasle izatea, zaintza zarduratzea, erizaintzan, esate baterako. Ba, hori ere ondo legoke, ez?
Ondo legok, eskatzea libre da.
Bueno, ez, egia da, gero hori, bai, bai daude egitasmo asko, baina, bueno, hau, esan bezala, egiturazko arazo bada eta egun batetik ez da ez da konponduko. Baina beharrezkoa irutzen zait hori, bintzat gaiari buruz hitz egitea eta aipatzea.
Behortxe aipatua, bihar da izango da, nazioarteko emakume zientzia.
Jarduera pila badaude, animatzen zaituztet, Elhuyarrek ere noski antolatu ditu, eta datorren azpian esate baterako, nik neuk, elkarrizketatuko dut, Itziar Garate, astrofizikaria, eta kontatuko diogu pixka zein da bere ibilbidea, behar bereziki artistarraren atmosferan eta da aditua, hortan itzun doktoretza, eta, bueno, ba, espazioan aurten erronka pilo bat daude, eta hori buruz ere itzingo dugu, eta, bueno, holaxe.
Eta hori, hemen, ez da soilik ez, da ipetzen zenuen Itziar Garateren elkarrizketa, beste zait jardunaldiak deitu, bai, emakumeak zientzian jardunaldien.
Bai, jardunaldiak, daude, bai, ereku guztietan, hortxe Gasteizen eba azkaze, ba, itzale hori bezala beste hainbat, eta bai.
Bueno, Elhuyarreko aldizkarian sartuta, hemen aurkitu dekezakezue, emakumeak zientzian 2022 jardunaldiaren programa aurkeztu da. Eta hor, bantxe, aipatu digun Itziar Garateren elkarrizketa, eta beste kontu batzuk ere agertzen dira.
Bai, niko egite de propaganda, ba, bueno, laguna dute lakota.
Ondo, hemen.
Oso gai interesagarria.
Autobomborako.
Landuko ditugulako, claro.
Bai, hortarako tartea ere zuten dugu. Ez dakit zer bagi hau aipatu nahi duzun, biharko egunaren omen esana?
Ez, hoxe, ba, bueno, horrekin lotuta, baita ere, bat izo hemen, nazioarteko egunak eta urtia daude nahi aina, ez da? Eta urten da, oinarrizko zientzien, garapenerako oinarrizko zientzien nazioarteko eguna. Horrez esan nahi du, 2030erako nazio batuen erakundea jarri zituen helburu batzuk, garapenarekin lotuta, ba, mundu osoan, elikadura adibidez, ba, danontzako banatu da bila berdin, ozeanoak, klima bera, bueno, ba, jarri zituen helburu batzuk, eta helburu horiek lortzeko, ba, oinarrizko zientzia, diala berez aplikaziorik ez daukatena, diala ezagutzeagatik, ba, hoiei aurten emango zaie bultzada. Eta horre ere, lehentasunetan daude aurrak, emakumeak eta Afrika. Orduan, bueno, importantia iruditzen zaizu, horretara bideratuko da dirua.
Bueno, nahi ikusiko dugu ez emaitza ekartzen dituen honek ere, aurrera hitz egiten jarraitu beharko dugu. Eta horrengo, zondo iruditza aldi mazizu, hemen txutziko dugu gaurko zana.
Primeran.
Eskertzen dugu. Zondo
eskerrik asko.
Animo ere egun hauetako emakume zientziaren jardunaldi guzti hauekin. Eta hemen dik lau bat astera hitz egingo dugu berriro, mila eskerrana.
Zondo, zei, eskerrik asko.
Andasi, agor.